Tak, už by se to mělo nahrávat. Tak jo, tak jak už jsem říkal, ostatní na semináři, že jo, tak my jsme se dosud zabývali autory, přestože jsme pořád v kurzu středověké filozofie, kteří vlastně nespadají časově do období středověku, tedy historicky, ale tedy křesťanskými autory, kteří ještě spadají většinou do období antiky nebo pozdní antiky. A ještě Boethius, že jo, kterým jsme se třeba zabývali před Dionysiem, tak byl postavou, která je tak jako přímo na pomezí těch věků, to jest, je to postava stojící na pomezí antiky a středověku. A nyní se konečně tedy budeme věnovat mysliteli, myslím, že je nejvyšší čas věnovat mysliteli, který patří vlastně historicky plně do toho středověkého období, tedy kulturně i historicky, a sice do období raného středověku. Byť je třeba hned říct, že tady ten Jan Scotus Erugena je myslitel, který není pro tuto epochu úplně typický, protože ona je to spíš epocha recepce, překládání z toho torza vlastně, co zbylo tomu ranému středověku z té poměrně bohaté antické kultury. Jak asi víte, o tom jsme i hovořili my, a zejména jste o tom asi hovořili i s kolegyní Anou, že vlastně ten raný středověk toho měl k dispozici velmi málo, třeba zejména ve srovnání s byzantskou částí, kde vlastně nedošlo k tomu civilizačnímu otřesu a přerivu jako na tom západě, a později vlastně i ve srovnání s arabským světem, ale který se začal vlastně zhruba také vlastně od toho 8. století jako více zajímat, překládat a recipovat tu řeckou filozofii a vědu. No, Erugena je vlastně v tomhle tom smyslu pro ten raný středověk je osobou vlastně velmi výjimečnou v tom, že on je skutečně autorem nové myšlenkové syntézy a smělého spekulativního systému, jak už jsme viděli, což vlastně není v této době úplně obvyklé, a vlastně takovouto srovnatelnou postavu tam minimálně tady v tom 9. století nenajdeme. A myslím, že lze říci tedy, že Erugena představuje nejvýznamnějšího myslitele určitě středověkého na západě mezi Boethiem a Anselmem z Canterbury. A dokonce podle mínění některých Erugena patří k nejoriginálnějším a nejodvážnějším myslitelům středověku, či dokonce křesťanství v celých jeho dějinách. Tak to tady nechci rozhodovat, kdo je nejvýznamnější a nejodvážnější, jako máme soutěž o největšího Čecha, tak mi to vlastně vyhrál nějaký Jára Cimrman. Tak, ale každopádně je to postava v mnoha ohledech mimořádná. Erugena žil zhruba v letech 800 až 877. My úplně přesně o jeho původu nemáme přesné informace, takže někdy, jak ono to kolísá, to období, to jeho narození, můžete najít různá data, jo, ale tak zhruba mezi tím rokem 800, nejpozději 815, jo, dále myslím, že ho nelze řadit. A zhruba víme, že zemřel někdy kolem toho roku 877, a on je tedy historicky spjat s obdobím, kterému se říká karolínská renesance. Já jsem vám tam dal na Moodle jeden zase handout s takovými jenom pár historickými jmény, tak já ho tam s dovolením umístím, co mi to podaří. Jo, doufám, že to všichni vidíte. Jo, karolínská renesance samozřejmě je období spojené od, nebo to, ten název je odvozený od Karla Velikého, že jo, významného panovníka právě toho přelomu 8. 9. století. A můžeme říci, že tahle renesance vlastně je neoddělitelně spojená s politicko-historickými událostmi právě toho konce 8. a první poloviny 9. století, a zejména tedy s tím, co bychom mohli nazvat jako upevněním a rozšířením moci Franské říše. Čili to je vlastně říše, která už jako je říší těch barbarských kmenů, že jo, které porazily to římské impérium, ale zároveň můžeme říci, že se jedná o první jednotnou vlastně křesťanskou říši, která se chápala jako pokračovatelka západní části antického římského impéria. A v tomto ohledu vlastně je zajímavé, a je to pro celé ty dějiny středověku, ale vlastně i Evropy celé dodnes naprosto klíčové, že ta Franská říše uzavřela spojenectví s římským papežem, který stále nějak tam existoval na tom okleštěném, že jo, státě církevním někde kolem toho Vatikánu. A on byl tedy ten, to je vlastně dost důležité a zajímavé, protože ten papež do té doby vlastně byl podřízen byzantské církvi a tím pádem i byzantskému císaři a byzantské říši. Ona ta, už jsme přece jenom o další, už jsme o další staletí dál, než jsme byli v případě Boethia, že jo, tam jsme ještě zastihli Boethia v Ostrogotském království, ale to království Ostrogotů, které vládlo několik desetiletí na území Itálie, tak tedy tak ta, to vyvrátila Byzantská říše. Ale postupně pak byla ta Byzantská říše sama vytlačována Langobardy z toho území Itálie, takže tam pořád vlastně se odehrávaly takové jako zápasy o moc a vládu nad tou Itálií. A tam někde mezi tím přežíval ten papežský stát. A s ním právě tedy navázal spojenectví právě císař Karel, který také roku 800 že v Cáchách, v Aachen dnešní, že slavnostně přijal korunu západořímského císaře s rukou právě papeže Lva III. A to mělo velký symbolický význam. Dodnes, když přijedete do Cách, tak tam vidíte ten královský trůn, na kterém byl údajně korunován Karel, že jo, a ten trůn stojí někde zhruba mezi tím Kristem, jakožto tím pantokratorem, který je tam nahoře, že jo, na té stropní fresce, a mezi tou lodí samotnou, kde se nachází ta viditelná církev, jo. Všechno takové symbolické významy a přesahy. Ale to není pro nás tak důležité. Pro nás je důležité, že Karel Veliký založil nejenom tu středověkou křesťanskou říši, ale svou kulturní a církevní politikou také v mnoha ohledech položil základy rané křesťanské kultury a civilizace. A jakkoliv to byl samozřejmě panovník, který upevňoval moc nevybíravými prostředky, jak to bylo tehdy zvykem, tak na druhou stranu to byl velmi, velmi osvícený panovník a on vlastně udělal velmi mnoho pro založení v podstatě, můžeme říci, té středověké kultury a civilizace. A ta karolínská renesance byla spojena s reformami v mnoha oblastech kulturního a náboženského života, vzdělání přes písmo, jo, víte, že vznikla ta karolínská minuskule, tehdy umění, organizaci církevního života až po liturgii. A tahle renesance, samozřejmě ten název renesance je trošku možná matoucí, ono se samozřejmě mluví většinou o renesanci jako o renesanci až o té velké renesanci, že jo, která nastala potom na konci středověku a na začátku novověku, ale ono, když se podíváme pak blíže do těch dějin středověku, tak tam je to každou chvíli nějaká renesance, jo. Ale tahle ta renesance, myslím, byla první taková významná. A ona neznamenala jako návrat ke klasické antické literatuře a vzdělanosti a už vůbec ne ke klasickému antickému umění, jak by mohlo označovat ten název renesance a jak to pak bylo vlastně chápáno, zejména v souvislosti s tou renesancí novověkou, ale, a kterou spojujeme tedy s hnutím humanistů. Ale tahle renesance byla především navázáním na křesťanské kulturní a intelektuální dědictví pozdní antiky, které ovšem samo, jak víme, asimilovalo mnohé z vědění vzdělanosti antické kultury. A důležité je, že ta karolínská renesance přinesla značný pokrok v organizaci a rozvoji forem vzdělávání nebo předávání vzdělanosti. A Karel Veliký sám kolem sebe schromáždil okruh vynikajících učenců z celé Evropy, tedy zejména z britských ostrovů a z Itálie, z nichž vytvořil na svém dvoře v Cáchách takzvanou dvorní školu nebo akademii, jak se tomu říkalo dokonce, jo, v návaznosti na ty platonské nebo antické akademie. A tihle učenci zde působili jako učitelé, ale ovšem rovněž jako Karlovi poradci a pomocníci v záležitostech kulturní a vzdělávací politiky. Hlavním architektem Karlových reform vzdělávacího systému byl mnich Alcuin, kterého jsem vám tam uvedl. Jo, aby vás to nemátlo, ty letopočty u panovníků vždycky samozřejmě označují dobu jejich vládnutí, zatímco u těch ostatních teda dobu jejich života. No, tak, že by ty panovníci žili tak krátce. A ve svém reformním úsilí se ta karolínská kulturní politika výslovně přihlásila k pozdně antickému modelu křesťanského programu vzdělávání na bázi těch 7 svobodných umění, jak už jsme tomu hovořili několikrát, artes liberales. Ovšem ne v té původní antické předkřesťanské podobě, ale právě v té podobě, jak byl ten program formulován třeba Augustinem nebo Cassiodorem, že jo, což byl vlastně Boethius, ještě takový současník a spolupracovník. Avšak do té doby byl právě uplatňován na nejvyšších městských komunitách. A tenhle model buď byl jenom vlastně teoreticky rozpracován, jako v některých dílech Augustinových, třeba De doctrina Christiana, že jo, v těch Cassiodorových spisech, a nebo pokud byl vůbec realizován, tak právě v těch úzkých městských komunitách. Ale tenhle ten model právě prosadila do praxe v rámci vzdělávacích institucí tehdejší Franská říše, jo, a konkrétně tedy ten Karel Veliký. Lze tedy vlastně říci, že právě v době té karolínské renesance byl stanoven základní rámec pro studium vzdělávání a pěstování věd, který byl platný na západě až nejpozději do konce 12. století. V souladu s tím vzdělávacím programem, jak ho Augustin rozvrhl zejména v tom spisu De doctrina Christiana, který už jsem tady zmiňoval, tak bylo to světské vědění, a o tom jsme taky mluvili, jo, bylo pěstované v rámci těch svobodných umění vlastně pevně integrováno do vzdělání křesťanského. A v souladu s tím bylo vzdělání a vědění v oblasti artes liberales byla připisována jakási propedeutická nebo instrumentální funkce ve vztahu k vlastnímu křesťanskému studiu, které spočívalo zejména ve studiu písma a křesťanských autorit, především právě těch církevních otců takzvaných. A taky myslím, že už jsme zmiňovali, že tohle vlastní křesťanské studium či obor vědění byl pak označován těmi termíny jako sacra lectio, jo, nebo sacra pagina, divina pagina, nebo sacra doctrina, jo, což byla ta vlastně křesťanská moudrost. Dnes bychom řekli křesťanská teologie, když ten výraz je až pozdější ve vlastním smyslu. Na druhé straně ale je třeba říct, že začaly být ty artes liberale schápany jako zcela nezbytná součást toho křesťanského vzdělání, bez níž vlastně nelze dospět ke skutečně křesťanské moudrosti. A to je, myslím, jako pro ten další vývoj toho křesťanské vzdělanosti nebo vůbec vzdělanosti na západě a ten intelektuální život na západě naprosto, naprosto základní, a základy tohoto právě byly založeny v té karolínské renesanci. Ale tedy my se nebudeme zabývat tou karolínskou renesancí, to bylo téma samo pro sebe, že jo, na dlouhou dobu, ale nás bude zajímat ten Scotus Eriugena, který je o něco přece jenom mladším autorem, než byl třeba ten Alcuin. Jo. Jistě víte, že Karel Veliký měl syna, který se jmenoval Ludvík Pobožný, který tedy když vládl v té Franské říši, tak poněkud jako ten rozkvět vědy a vzdělání zdá se, že ustoupil, ale po jeho smrti a rozdělení říše mezi jeho syny, tedy toho Ludvíka Pobožného, což byl Lothar I., Ludvík Němec, což nebyl nějaký můj příbuzný, ale byl to tedy bratr toho Lothara I., a pak právě Karla Holého, jo? On měl ty tři syny, že jo? Lothara I., Ludvíka Němce a Karla Holého. A právě ten posledně jmenovaný, který vládl v západofranské říši v letech 840 až 877, což je území, které odpovídá zhruba území dnešní Francie, tak ve své kulturní politice navázal na tu karolínskou renesanci. A za jeho vlády tahle renesance dosáhla svým způsobem svého vrcholu. Jo, takže se dokonce někdy mluví o druhé karolínské renesanci právě za vlády Karla Holého. A ten Karel Holý byl vzhledem, on měl údajně tedy taky skvělé vzdělání, nebo ne taky, ale možná ještě větší, lepší, než měl právě Karel. A byl znám svým osvíceným duchem, dokonce je v dobové literatuře označován takovými přídomky jako král filozof nebo nový Šalamoun. Tak ten mimo jiné obnovil údajně tu tradici palácové školy, kterou založil právě jeho děd, vlastně Karel Veliký, již shromáždil okruh významných učenců a umělců své doby. A vůdčím duchem této školy se od roku 851 stává právě Jan Scotus Eriugena, který, jak naznačují už ty jeho přídomky, tak taky vlastně podobně jako Alcuin pochází z nějaké té irské městské komunity. Dá se, že skutečně jako v tom Irsku tam je vlastně jakási kolébka té středověké vzdělanosti, protože tam nějak jako většina těch významných postav toho raného středověku pochází vlastně tam odtud. A To naznačují i ta jména, že jo, Scotus, protože Scotus je vlastně od latinského jména pro Irsko, které bylo v tehdejší době nazýváno Hibernia nebo Scotia Major. A to dnešní Skotsko na rozdíl od toho bylo nazýváno pak Scotia Minor, jo. Vlastně menší Skotsko, nebo nižší Skotsko. A to Eriugena znamená doslova narození v Irsku. Tak to je, vlastně to jméno je pleonastické, že jo, když se na to podíváme, protože ono vlastně oba ty přídomky víceméně znamenají v tehdejší, podle tehdejší terminologie to též, ale toto označení, to Jan Scotus Eriugena opravdu, jo, s tím všechno tahle tři jména pohromadě je až poměrně pozdní a pochází až někdy z roku 1632, od arcibiskupa Ushera z Dublinu. A mimochodem právě tohle označení vedlo pak někdy se zaměňováním občasným tedy s Janem Duncem Scotem, jo, což je autor ze 13. století, jak víte, ale to by si jistě, to vám se jistě nemůže stát, že byste ho zaměňovali. Tenhle ten Jan Scotus Eriugena měl zřejmě podle představy svého mecenáše, jimž byl právě Karel Holý, sehrát, vlastně tento irský emigrant, jo, měl sehrát podobnou roli dvorního učence, jakou zastával na dvoře Karla Velikého ten Alcuin. Eriugena se podobně jako Alcuin angažoval v propagaci sedmi svobodných umění. O tom mimo jiné svědčí, a tím už se dostáváme k tomu jeho dílu, jo, o tom mimo jiné svědčí to, že byl autorem, jo, je to tam v té dvojce mezi komentáři a glosami, takových komentářů, nebo spíše glos, že jsou to spíš jako kratší, takové kratší komentáře, ke spisu pozdně antického autora Marciana Capelli, Sňatek Merkura a filologie. No, to je ten, máte to tam, myslím, uvedeno latinsky, jo, denupcis filologie et Mercuri, což je jakýsi didaktický román a zároveň miticko-alegorická encyklopedie právě svobodných umění, jo, kde Hermes nebo ten Merkur reprezentuje božský rozum logos, zatímco ta filologie touhu po moudrosti, která se realizuje právě studiem sedmi svobodných umění, které je neseno právě láskou k tomu božskému logu a představuje cestu spojení duše s ním. Ty Eriugenovy annotaciones, jak se nazývají v tom latinském originálu, tak vznikly v souvislosti s jeho výukou svobodných umění v katedrální škole v Laonu, zdá se. A můžeme říci, že právě i díky tomu pedagogickému působení a glosátorskému dílu Eriugeny, že došlo k uvedení spisu Marciana Capelli do středověké výuky svobodných umění, což byl poměrně významný počin, který umožnil rozšíření výuky svobodných umění nad rámec té dosavadní poměrně omezené praxe, jak se prosazovala již za Karla Velikého. To zpřístupnění díla Marciana Capelli bylo významné mimo jiné proto, že těch jeho sedm knih, jo, to dílo De Nupcis Philologiae et Mercuri se stává celkem, myslím, z devíti knih, tak těch sedm knih od té třetí až do deváté představuje velmi takové, mohli bychom říci, vhodné kompendium ke všem sedmi oborům artes liberales, jo? Tedy nejenom k oborům trivia, které byly studovány dosud zejména, že jo? Ale také quadrivia, které bylo do té doby studováno jen ve velmi omezené míře a bylo vyhrazeno pouze nejnadanějším žákům. A s tímto působením Eriugeny a dalších učenců jeho doby souvisí také skutečnost, že v době Karla Holého se světské vědění stále více rozšiřuje a nabývá na významu. A posiluje svou autonomii dokonce, mohli bychom říci, v určité sakra pagina, tedy v určité křesťanské nauce nebo křesťanské moudrosti. Mimochodem, tohleto zdůrazňování toho vlastně poměrně překvapivé na to 9. století, té autonomie určité, nebo toho významu artes liberales, který přesahuje vlastně status pouhého propedeutika té křesťanské moudrosti, je zřetelné i z některých těch Eriugenových glos nebo poznámek. Tam je například jedna velmi taková roztomilá, ale zároveň velmi odvážná poznámka, cituji, jo, nikdo nevstupuje do nebe než skrze filozofii. Nemo intrat in celum nisi per filozofiam. No, to je, bychom si možná měli u faru dát na dveře sekretariátu. Na jiném místě se Eriugena praví, že lidská duše se úsilím o moudrost stává nesmrtelnou. Jo, tím se myslí ta moudrost těch svobodných umění, ale jo, zjevně jak o tom, podle toho kontextu, jak o tom hovoří Erugena. Jo, tyhle smělé formulace přisuzující filozofii nebo svobodným uměním jako celku významnou roli dokonce v rámci spásy duše jsou u křesťanského autora 9. století přinejmenším překvapivé, jo, a svědčí tedy o tom, že naše představy o temném středověku v 9. století možná jsou poněkud zkreslené. Aspoň do jisté míry. Erugena byl ovšem, jak už jsme řekli, mezi západními učenci této doby výjimečným a to v mnoha ohledech. No, jedna z těchto vlastně výjimečných rysů, jeden z těchto výjimečných rysů je znalost řečtiny a velmi dobrá znalost řečtiny, kterou si právě pravděpodobně osvojil už v Irsku. Dokonce je dochována poznámka jakéhosi dobového knihovníka papežského Anastázia, který ve své korespondenci s Karlem Holím vyslovuje svůj podiv nad tím, že tento barbar pocházející z konce světa, jo, jak říká, dokáže překládat z řečtiny do latiny, byť ne zcela bezvadně. Jo, čili vidíte, ty předsudky vůči imigrantům jsou už velmi staré, ale Erugena ve skutečnosti převyšoval ty učence z kontinentální Evropy, tehdejší právě tou svojí bezvadnou znalostí řečtiny, tedy alespoň v tom kontextu. Díky tomu byla Erugenovi přístupná mnohá díla řecké křesťanské tradice, těch řeckých otců, která byla až vlastně do té doby, až do Erugenovy doby na západě neznámá. A některá z nich sám pomáhal zpřístupnit západním čtenářům svými překlady právě až Erugena. Když jsem se zmiňoval o tom, že Erugena, když jsme mluvili o Dionysiovi Areopagitovi, jo, takže Erugena je autorem překladů spisů Dionysia do latiny. Jo, říkali jsme si, že tyto spisy na západě byly už tedy známé před Erugenou. Jo, v podstatě už vlastně byzantský císař Michal II. Je poslal jako dar Ludvíkovi Pobožného, což byl otec, jo, Karla Holého. A již tehdy je do latiny přeložil tehdejší opat královského kláštera ze Saint-Denis Hilduin, ale právě na přímé zadání Karla Holého, jo, vidíte, to byly ještě političní představitelé, ty měli zájem o kvalitní překlady z řečtiny, jo. Tak na přímé zadání Karla Holého, na jehož dvůr byl právě Erugena povolán, tak znovu tedy Erugena právě přetlumočil všechny spisy areopagického spisu znovu do latiny. A tyhle ty Erugenovy spisy, nebo překlady tedy přesněji areopagického korpusu do latiny, pak velmi rychle vytlačily ty starší Hilduinovy překlady a byly používány pak po několik následujících staletí. Erugena ovšem také přeložil některé spisy, které do té doby vůbec známé nebyly na západě. A to je teď, jo, to máte pod těmi překlady, jo, jako první tam máte uvedeny tedy ty překlady toho areopagického korpusu. Ale on překládal také autora, kterého jsme si tady již zmiňovali, protože to byl autor, který sám vlastně komentoval Dionysia a vycházel z něj. A to je Maximus Vyznavač. A Erugena přeložil jednak jeho Ambigua, a jednak Questiones ad Thalassium. Vedle toho, to už jsme také, myslím, zmiňovali, když jsme hovořili o tom pléromatu člověka, že na semináři, přeložil Erugena spis Řehoře z Nysy, který se jmenuje De hominis opificio. On tedy ho v tom překladu je titulován jako De imagine, protože to byl jiný titul, pod kterým ten spis koloval. Jo, takže zase významný spis Řehoře z Nysy. Tady vidíme, že tedy to jsou skutečně významné postavy té východní patristické tradice, jo, Maximus Vyznavač z Řehoře z Nysy, Dionysios Areopagita. A kromě toho Erugena, a tím už se znovu vracíme k těm komentářům a glosám, jo, kromě toho Erugena, máte to tam jako třetí položku, napsal komentář k nebeské hierarchii, tedy k jednomu z těch čtyř spisů toho areopagického korpusu. A samozřejmě ten jeho spis Perifiseon, který tam máte uvedený jako poslední a tím se budeme zabývat my především, tak ten je velmi mocně inspirován myšlenkami Dionysia Areopagity, ale viděli jsme už a uvidíme, že tam jsou i vlivy dalších právě těch řeckých otců, jako je třeba právě Maximus Vyznavač nebo jako je Řehoř z Nysy. K tomu dílu jenom ještě jsem vám uvedl mezi těmi komentáři glosy k Christianovým institucionés gramatice, což je další, tam byl trošku spor, jestli to, co se dochovalo, pochází z pera Erugeny, ale badatelé se k tomu, pokud vím, jako většinou plní. Jo, tak to zase jenom svědčí o nějakou roli významnou Erugeny, pokud jde o to šíření těch artes liberales, jo, protože to bylo vlastně významné antické dílo Tiziana z oblasti gramatiky, což byla významná disciplína toho trivia. A pak ještě tam nacházíme komentář k Janovu evangeliu, jo, pak homílii, dochovala se jakási homílie k prologu Janova evangelia. A pak je tam spis, který se týká, a to je vlastně další možná věc ještě, kterou bychom měli zmínit, která se týká toho sporu o predestinaci. Myslím, že to tam máte i v otázce k Eriugenovi, tak aspoň krátce bych se toho dotkl. Jo. Eriugena se angažoval ve sporu o predestinaci, který vyvolal mnich Gottschalk svým učením o dvojí předurčení predestinatio gemina, kterou formuloval zejména na základě četby pozdního Augustina. Jo, to je problém s Augustinem, že zejména pozdní Augustin, myslím, že jsme to taky zmiňovali krátce, je autorem takové, jako propracoval se postupně takové dost mnohých ohledech problematické nauce vlastně o předurčení. Ale Augustina nikdo si neodvážil nikdy odsoudit, ale kdykoliv se někdo pokusil vlastně domyslet do důsledku ty Augustinovy motivy, které tam jsou obsaženy, tak většinou to dopadlo špatně a byl odsouzen jako heretik. A mezi to nešťastníky patří i ten mnich Gottschalk. A tím dvojím předurčením se samozřejmě myslí předurčení ke spásě jak zavržení. No, je to vlastně dost strašlivá představa, jo, že lidé, někteří jsou prostě předurčení už předem k tomu, že budou zavrženi, a jiní jsou předurčeni k tomu, že budou spaseni. A ať už dělají cokoliv, tak prostě s tím nic nenadělají. Řečeno samozřejmě velmi ve zkratce a takové až parodické. Gottschalk byl odsouzen na synodách dvou dokonce v Mohuči roku 848 a potom v Kvierzi v roku 849. A tehdejší církevní představitelé, kteří iniciovali toto odsouzení, to byl především remešský arcibiskup Hincmar a laonský biskup Pardulus, tak požádali právě Eriugenu, jakožto významného královského dvorního učence, o jakési dobrozdání v této otázce. A právě na tuhle objednávku napsal Eriugena ten svůj spis o božím předurčení, De divine predestinatione, jo, což je tam ten pod tou římskou 4, který ale zjevně těm církevním hierarchům přidělal jenom další vrásky na čele. A Eriugena v něm totiž odmítá to Gottschalkovo učení o predestinaci, ovšem nacházíme v tom ty typické motivy jeho vlastní kosmologické spekulace, že jo, on ji odmítá především s odkazem na boží transcendenci a dobrotu. A s odkazem na to, že Bůh je samotné dobro, že jo. A podle něj ty lidské duše k zavržení nepředurčuje Bůh, nýbrž jsou to sami lidé, kteří se odsuzují k zavržení svou vlastní svobodnou vůlí. A Erugena dokonce odmítá sám pojem božího předvědění a předurčení s odůvodněním, že implikuje časovost a že je tedy nepřípadný, jo? Nebo že jsou nepřípadné tyhle pojmy a že jsou tedy neslučitelné s boží transcendencí. Ten Eriugenův spis je také zajímavý a významný, ale zřejmě také byl provokativní ve své době tím, že v něm programově aplikuje dialektické, to je filozofické postupy na teologické pojmy a že klade důraz spíše na filozofickou argumentaci, než na odvolávání se na písmo a církevní autority. V tomto smyslu je taky jako takovým velkým průkopníkem těch scholastických metod Erugena. Že? V tomto spisu se také najdeme velmi smělé formulace podobné těm, které se objevují v těch annotaciones in Marcianum, jako například, že pravá filozofie a pravé náboženství jsou jedno a totéž. Ten Eriugenův spis o božím předurčení byl tedy nakonec rovněž odsouzen. A sice na synodách ve Valence v roce 853 a v Langres 859. Ale protože byl Eriugena chráněncem Karla Holého, a nadále požíval jeho přízně, tak dožil snad poklidu. A ještě v roce 860 ho právě Karel Holý pověřil tím úkolem přeložit areopagické spisy, snad to nedostal jako pokání. ale o tom nic nevíme. No, my se ale budeme zabývat, nebo zaměříme se na ten hlavní, filozoficky nejzajímavější Erigenův spis, a to je ten tedy spis Periphyseon. Samozřejmě, kdybyste měli mezi tím jakékoliv otázky, jo, tak zase neváhejte je psát do chatu. Ale pokud nebudete mít, tak se budete odsuzovat k tomu, že já povedu dál monolog. Tedy spis Periphyseon, jo, je to ten, už jsme o tom mluvili na semináři, je to sám o sobě poněkud jako zvláštní název, že jo, tím, že je tam i v těch latinských rukopisech často převzat ten nápis, ten název vlastně v řecké podobě, jo, je vlastně zkratkou, to už jsem také, myslím, zmiňoval, toho Periphyseon Merismu, což vlastně přesně odpovídá tomu latinskému titulu, který si také nacházíme v těch rukopisech středověkých De Divisione Naturae, jo, tedy o rozdělení přírody. Na počátku čtvrté knihy Eriugena sám také to pojednání charakterizuje termínem fyziologia, což a také jeden z rukopisů označuje celé to dílo titulem Liber Physiologiae Johannis Scotigene. Jo, čili objevuje se tam ještě navíc ten termín fyziologia v té latinské podobě physiologia, že je psáno. Tohle dílo se stává z pěti knih a je psáno, jak jsme už viděli, ve formě dialogu mezi anonymním učitelem, který tam vystupuje jako ten nutritor, což doslova znamená živitel nebo vychovatel, a tím jeho studentem, tedy alumnus, což je doslova živený, chovanec nebo žák. A jak Eriugena tedy vysvětlujeme, už jsme se dotkli, že o toho pojmu přírody u něj, takže, nebo co dotkli, jsme se tím zabývali, takže myslím, že to nemusím úplně rozpitvávat, jenom shrnu zase to nejdůležitější. Jo. Eriugena vlastně to vysvětluje velmi pěkně v úvodu druhé knihy, kdyby vás to zajímalo, tak ta příroda v tomhle smyslu, jak on ji chápe, tedy je totéž, co veškerenstvo, tedy universitas, a toto veškerenstvo podle něj zahrnuje veškeré stvořené soucno i Boha. A jak už jsme taky si toho, myslím, dotkli, a jak dnes zejména uvidíme, tak to stvořené soucno, ale je svým způsobem samo Bohem, takže to vlastně je zcela v logice toho Eriugenova konceptu. Příroda, to už jsme také, myslím, zmiňovali, jo, je pro Eriugenu od počátku tím nejobecnějším jménem nebo pojmem, je to generále vocabulum nebo generále nomen pro veškerou skutečnost. A viděli jsme, že hned na počátku první knihy Eriugena tento nejobecnější pojem rozčlenuje pomocí jakési diaireze na jemu podřazené nebo subalterní rody či druhy. A to rozčlenění, jak už také všichni dobře víme, je vlastně dvojí, že jo. On tam říká, že jo, v tom té pasáži, kterou jsme také už si interpretovali, že ta příroda zahrnuje všechny skutečnosti, které lze chápat duchem nebo které přesahují jeho chápání. Příroda je podle něj obecným jménem označujícím vše, co jest i co není. Tedy omnium quae sunt et quae non sunt, tedy nejenom celou oblast soucího, ale i oblast nejsoucího. A právě toto rozdělení na to, co je a co není, je podle Eriugeny prvním a nejvyšším rozdělením přírody, jak jsme také četli. Že jo? V rámci Eriugenovy diaireze, tedy toho nejobecnějšího pojmu příroda, je tedy prvním rozlišením, které Eriugena nazývá dokonce prvním a nejvyšším rozdělením přírody, právě rozlišení na jsoucí a nejsoucí, což je poměrně neobvyklé v dějinách filozofie i středověké filozofie a velmi, velmi originální. My jsme viděli, že Eriugena tam vysvětluje těch pět způsobů, jimiž můžeme chápat, že jo, to jsoucí a nejsoucí. To, s tím jsme se zabývali dost, takže tomu se nemusíme vracet. Ale viděli jsme také, že Eriugena tam zavádí paralelně vlastně na scénu další rozlišení přírody, tedy vlastně oproti obvyklým zásadám logické diaireze obecného rodu, tedy Eriugena v úvodu zavádí hned dvě alternativní členění, které jsou paralelní téhož obecného pojmu. A tohle další rozlišení tentokrát tedy výslovně charakterizuje jako rozlišení druhů pomocí specifických diferencí, tedy per differentias in species. Ale v tomto případě nejde, jak víme, o rozdělení nejsoucí a nejsoucí, ale klíčem k tomuto rozlišení se stává pojem stvoření, kreatio, a ty specifické diference jsou gramaticky konstruovány za pomoci afirmace a negace pasivních a aktivních forem od slovesa creari. A právě tímhle s tím rozlišením nejobecnějšího pojmu příroda za pomoci takovýchto zvláštních specifických diferencí, jo, které jsou tvořeny od toho slovesa creari, tak Eriugena dospívá k těm čtyřem základním druhům, které výslovně nazývá tím termínem species, tedy druhy přírody. A to je ta tedy nestvořená tvořící, stvořená tvořící, stvořená netvořící a nestvořená netvořící. Viděli jsme, že už v tom úvodu je hned jako naznačeno a je to vloženo do úst tomu žákovi, že jo, v té otázce, kterou on reaguje, že jo, na toto rozdělení, je naznačeno, jak máme chápat alespoň některé z těchto z těch čtyřech základních druhů přírody. Jo, tam už se nám říká, že ten první, tedy ta příroda, nestvořená tvořící, že označuje příčinu všeho, co jest, neboli Boha, že ta, ta druhá, ten druhý druh, to je ta příroda stvořená tvořící, označuje prvotní příčiny všech věcí, tedy ty cause primordiales. Také tam bylo již řečeno, že ta třetí příroda, nebo ten třetí druh přírody, to je ta příroda stvořená a netvořící, označuje prvotní příčiny všech věcí, neboli ty ty účinky těch prvotních příčin všech věcí, které se stávají zjevnými ve vznikání času a prostoru. Poněkud záhadná je tam ta čtvrtá přirozenost, ta identita toho čtvrtého druhu, že jsme viděli, že Nutritor o něm pouze říká, že je počítán mezi nemožné věci a že jeho bytí spočívá v tom, že nemůže být, což je jako vlastně dost matoucí a když člověk čte pouze tento text, tak asi z toho není příliš moudrý. Proto jste se s tím také, že jo, v těch svých úkolech vypořádávali různě. Někteří správně, protože už znali ten kontext, tak tušili, že se tam skrývá zatím, také jsme o tom hovořili na tom semináři, že jo, Bůh vlastně jako finální příčina, respektive jako nějaký finální stav spíše, ve kterém vlastně bude všechno proměněno v Boha. Někteří jste to vtipně nazvali takovou jako dobrou upoutávkou, která má vzbudit zvědavost u čtenáře, což možná tak to můžeme chápat, jo? Ale myslím, že není správná ta interpretace, ke které to ale samozřejmě svádí, to, co se tady říká, že je to nějaký jako nebytí, který vůbec vlastně nemůžeme myslet a tak dále. Ale to ještě uvidíme nakonec z toho dalšího výkladu. Z toho dalšího výkladu v Perifyseon je zřejmé, že vlastně tohle čtyřčlené nebo čtyřčetné logické rozlišení obsahuje celý Eriugenův metafyzicko-kosmologický koncept. A ono se ukáže, že ty čtyři druhy přírody ve skutečnosti představují čtyři modality nebo stádia přírody pochopené jako kosmologické nebo kosmogonické dění božího tvoření v pohybu vyjití a opětovného návratu toho stvoření k Bohu. Uvidíme přitom ale, že tahle příroda ve svých čtyřech modalitách je svým způsobem zároveň Bohem samým, který je ve všem přítomen a zároveň nade vše vyvýšen. Ty čtyři druhy přírody jsou postupně probírány právě v těch jednotlivých knihách spisu Perifyseon. Jo, tedy možná, že už jsme to zmiňovali, že ten spis má pět knih a ty první tři knihy tedy odpovídají těm prvním třem druhům těch přirozenosti nebo přírody a to líčení poslední fáze nebo posledního druhu se rozpadá potom do těch dvou posledních knih, to znamená do té čtvrté a páté. Bychom se dnes zabývali převážně tou první knihou, a to jest tedy tou přírodou nestvořenou a tvořící. No, to bude hlavní téma ještě našeho dnešního posezení tady. A já vám tam možná dám hned tedy text, který taky najdete samozřejmě v handoutu na Moodle. Tak, ale již tak neváhejte samozřejmě vyplňovat tyto okamžiky trapného mlčení nějakými svými zvídavými otázkami. Tak, doufám, že tam všichni vidíte ten text. No, Ono je to, vlastně ta první kniha je velmi zvláštní a zajímavá. Jo? Ona otevírá řadu témat právě v souvislosti s tou nestvořenou tvořící přírodou, která byla stotožněna s příčinou všeho, jak jsme viděli, nebo Bohem. No, ale ono se vlastně o ní nedá mnoho říct. A takže hlavní, co tam vlastně řeší Eriugena, co vlastně v centru zájmu té knihy, tak je vlastně otázka, kterou jste taky někdo, myslím, vznesli správně na tom semináři, totiž jak vůbec k Bohu, jakožto té nestvořené tvořící přírodě, která byla dokonce označena jako nejsoucí, že jo, nebo jako v tom prvním dělení, že jo, toho soucího a nejsoucího, jak jsme viděli, že jo, protože převyšuje všechno, že jo, kvůli vznešenosti své přirozenosti a uniká nejenom smyslům, ale i veškerému intelektu, že jo. Takže právě proto může být označeno za nejsoucí nebo dokonce za nic, za nihil, jo? Nebo jako za popření všeho, jak také říká Eriugena jinde, jo? Negatio omnium. No, tak otázka je, jak vlastně vůbec může mít člověk nebo vůbec nějaká stvořená bytost přístup k takovéto přirozenosti, jo? Která má tyto parametry. Jo, tedy vlastně základním problémem první knihy se stává otázka možnosti poznání a pojmenování transcendentního boha, který právě překračuje schopnosti poznání stvořených bytostí. A právě tenhle problém nastoluje Eriugena v té první následující pasáži, kterou jsem vám tam vybral. Já myslím, že bude nejlepší, když si tu pasáž nejprve přečteme a pak si ji nějak pokusíme interpretovat. Tak pojďme na to, jo. Teď hovoří samozřejmě Alumnius, který je stále znepokojen nebo zmaten. A ten tam říká, jo, a kdyby mne neznepokojovalo to, co zjevně řekl Augustin, jo, tady máme autoritu významnou, ve svém Hexaemeronu, totiž, že andělská přirozenost nahlížela primordiální příčiny, to jest počáteční vzory, které Řekové nazývají prototypa, nejprve v Bohu, potom v sobě samé a nakonec i sama stvořená jsoucna v jejich účincích. Já jsem tam opět, je tam máte v boldu, jo, ta významná slova, ty významné termíny i v tom latinském textu, takže si je tam můžete identifikovat velmi snadno, jo, co je tam v originále. A na to odpovídá tedy Nutritor, to tě nemusí znepokojovat, ale uvažuj pozorně o tom, co bylo řečeno. Jestliže totiž řekneme, že andělé poznávali počáteční příčiny věcí, jak jsou ustaveny v Bohu, bude se zdát, že odporujeme apoštolovi, který tvrdí, že Bůh sám i příčiny všeho v něm, již nejsou nic jiného, než on sám, převyšují vše, co je předmětem vypovídání a myšlení. A je-li příčina všeho vzdálená od všeho, co sama stvořila, pak jsou i racionální formy všech věcí, které v ní věčně a nezměnitelně spočívají veskrze vzdáleny ode všech věcí, jejichž racionálními formami jsou. V andělských intelektech však jsou přítomny jakési teofanie těchto racionálních forem, to jest jakési božské manifestace, které jsou přístupné intelektivně nahlížející bytosti, nikoli racionální formy samé, to jest počáteční vzory věcí. Není tedy třeba se znepokojovat tím, co jsme řekli, že andělé poznávají příčiny nižších stvořených věcí nejprve v Bohu a poté v sobě samých. Písmu se totiž nenazývá Bohem pouze sama boží podstata nebo bytnost, jo, tam uvádím dva alternativní překlady toho esencia, ale často se zde Bohem označuje také tento způsob, jímž se ukazuje intelektivně nahlížejícím a rozumovým bytostem podle jejich způsobilosti. Tento způsob Řekové obvykle nazývají theofanií, to je boží manifestací. No, to je velmi zajímavý text, kde nám vysvětluje Eriugena svůj pojem theofanie, jak uvidíme. On ho přebírá od těch řeckých otců, zejména od Maxima Vyznavače, ale uvidíme, že je pro Eriugenův koncept velmi důležitý. No, tedy vidíme, že ten problém poznatelnosti transcendentního boha Alumnius nejprve vznáší s odvoláním na svatého Augustina, podle kterého andělé nazírají prvotní příčiny všech věcí, ty cause primordiales, tam se nám objevuje znovu ten termín, které byly, jak jsme viděli, totožněny s tou přirozeností stvořenou a tvořící a které zde Eriugena označuje také řeckým termínem prototypa. Tam se objevují často v tom latinském textu řecké termíny. A tedy, že nazírají tyhle ty příčiny nejprve v Bohu, poté v sobě samých a poté nahlížejí samotná stvořená jsoucna, která jsou jejich účinky. To znamená, že nahlížejí v jakýchsi třech stádiích nebo třech stupních. To je jako Bohu samotném, potom v sobě, jakoby v těch andělských intelektech, jo, a potom i v těch soucnech, které jsou jejich účinky. Ponechme zatím stranou ten bližší význam těch primordiálních příčin. Tím se budeme zabývat až příště, tedy už na semináři ve čtvrtek a pak ještě na přednášce. Těm je zasvěcena zejména druhá kniha, jak uvidíme tady Fiseon. A ostatně Alumnius, že jo, se zde odvolává na výrok Augustina, který sám neznal ten specifický pojem ten Erugenu, specifický pojem primordiálních příčin. V těch Enarationes in Psalmos, na které se zde Eriugena odkazuje, Augustin užívá termínu Raciones Eterne. Jo. Je to termín, který se tam pak také objevuje místo těch primordiálních příčin spíše. Jo. Nebo ten termín Raciones, tedy já to tam překládám jako racionální formy. A Augustin jimi označuje platonské ideje, jo, které zároveň chápe jako stvořitelské myšlenky Boha samého. Ostatně Erugena sám v uvedené pasáži, jak už bylo řečeno nadále, užívá spíše toho Augustinova termínu raciones. Vedle toho tam též zmiňuje, jak jsme viděli, ten řecký termín prototypa, který patrně přejímá od Maxima Vyznavače. Jo? Maximus Vyznavač používá ten termín. Můžeme se tady prozatím spokojit s předběžným výkladem, že jde o nějaké inteligibilní vzory a příčiny smyslově vnímatelných stvořených soucen, jak jsou obsaženy v samotném Bohu. Problém toho Augustinova výroku vzhledem k problému poznání transcendentního Boha zjevně spočívá v tom, že tento výrok přisuzuje andělům jakožto stvořeným bytostem vlastně jo, trojí modalitu poznání těch racionálních forem nebo těch inteligibilních vzorů, totiž jednak, jak jsou přítomny v Bohu, jo, za prvé, za druhé, jak jsou přítomny v andělských myslích samých a za třetí, jak se realizují ve smyslově vnímatelných soucenech jakožto svých účincích. Zdá se tedy, že tenhle ten výrok odporuje výroku jiné autority, totiž apoštola Pavla, podle kterého Bůh převyšuje vše, co lze myslet či vypovědět. Jo, zde se Eriugena patrně odvolává nebo naráží na list Římanům, verš 11.33 až 34, kde se říká, jo, teď cituji z toho Pavlova, z té Pavlovy epištoly, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem. Jo, čili tam se mluví o té mysli Hospodinově. Jo. Teď se tady vlastně mluvíme už, jako jsme v nějaký metafyzický tradici, která předpokládá, že v té mysli Hospodinově jsou obsaženy nějaké vzory těch stvořených věcí, jakožto jakýsi stvořitelský myšlenky. A to, co platí o Bohu, tedy platí podle Eriugeny o příčinách všeho, které jsou v něm, jo, a které nejsou ničím od něj odlišný. Je-li příčina všeho, že jo, jak jsme četli, že jo, vzdálená od všeho, co je z ní samé stvořeno, tak pak jsou i racionální formy všech věcí, které v ní věčně a nezměnitelně spočívají, vzdálené od všech věcí. Jejichž racionálními formami jsou. Jo, máme tady tedy zdánlivý rozpor mezi dvěma církevními autoritami. To je mimochodem velmi zajímavé, protože to je taky, tady vidíme, jak je Eriugena průkopníkem pozdější scholastické metody. No, ta konfrontace autorit, třeba do dokonalosti to dovedl Abelard v tom spise Sic et non, že jo, což znamená ano i ne. Jo. A je to vlastně soupis různých citátů, zejména z otců, které si vzájemně zdánlivě odporují. Jo. Ale nejde o to usvědčovat je z nějakého omylu, ale naopak vlastně nějak iniciovat nějaké myšlení, které to musí rozlousknout, jo? Musí zjistit, v čem ten zdánlivý rozpor spočívá, a to už je úkol té filozofické racionality. To řešení té zdánlivé aporie nebo rozporu mezi autoritami, které podává Eriugena na tomto místě, je následující. V andělských intelektech nejsou přítomny samotné racionální formy, to je počáteční vzory věcí, ale jakési jejich theofanie, to znamená ty božské manifestace těchto vzorů, které jsou přístupné těm intelektivně nahlížejícím bytostem. A když Augustin říká, že andělé poznávají ty racionální formy nejprve v Bohu až posléze v sobě samých, je podle Eriugena třeba vzít úvahu, že v písmu je Bohem často nazývána nejenom sama boží podstata či bytnost, to je ta esencia, ale také tento způsob, jímž se ukazuje těm intelektivně nahlížejícím a rozumovým bytostem. Právě tenhle ten způsob, jímž se Bůh ukazuje těm intelektivně nahlížejícím a rozumovým bytostem, nazývá Eriugena tím termínem theofanie nebo manifestace aparicio. Jo? On tam používá, všimněte si, on tam používá vlastně latinský přepis toho řeckého slova, jo? Theofania, což je doslova nějaký jako zjevení Boha, že jo? Nebo vyjevení Boha. A pak tam používá vlastně jako ekvivalent latinský termín aparicio, jo, v tom plurále apariciones, jo, což tedy je nějaká, já to tam překládám jako manifestace. Ten klíč k řešení toho základního problému první knihy, jak může být tedy poznáván transcendentní, nebo jak může být poznávána transcendentní nestvořená tvořící přirozenost, která uniká nejenom lidským smyslům, ale intelektu a rozumu, tak nachází Eriugena zjevně právě v tom pojmu theofanie. No, tou základní podmínkou možnosti poznání Boha ze strany rozumných stvoření bytostí je skutečnost, že Bůh sám se těmto bytostem nějakým způsobem činí zjevným. A theofanie, skrze něž se Bůh dává poznat rozumným stvořeným bytostem, však nesmějí být zaměňovány s Bohem samým, jak je sám sobě, čili s tou boží podstatou či bytností v její transcendenci, která uniká všem stvořeným bytostem. A tahle distinkce mezi boží podstatou či bytností na jedné straně a jeho theofaniemi na straně druhé poskytuje pak základní rámec, z něhož nebo do něhož je problém možnosti poznání Boha zasazen a v němž je nadále řešen. Otázka poznatelnosti té nestvořené tvořící přírody se tak v první knize diferencuje v téma nepoznatelnosti a nevýslovnosti boží podstaty na jedné straně a boží theofanie ve stvoření, která je hlavním zdrojem poznání Boha na straně druhé. No, tady vidíte, že proč vlastně ten pojem theofanie vystupuje velmi záhy vlastně v té první knize, protože on vlastně představuje klíč k odpovědi na tu úplně základní otázku. A tohle rozlišení musí být na začátku učiněno, abychom vůbec si byli vědomi, kam už ten jazyk vlastně a poznání může jít a na čem se vlastně vůbec zakládá. Ten pojem theofanie, čili boží manifestace, přitom Eriugena výslovně označuje za jednu z nejhlubších otázek pro lidské poznání. Tenhle ten pojem vysvětluje Eriugena právě s odvoláním na Maxima Vyznavače v tom následujícím textu, který tam máte. Najedu. Dole. Dole. Tady. Jo, tady je to. Říká totiž Maximus, že theofanie nepovstává z ničeho jiného než z Boha samého, a sice sestoupením Božího slova, to jest jednorozeného syna, který je moudrostí Otce, jakoby dolů směrem k lidské přirozenosti, která jim byla stvořena a očištěna, a povýšením lidské přirozenosti vzhůru směrem ke zmíněnému slovu skrze božskou lásku. Sestoupením nemyslím ono sestoupení, které se již stalo skrze vtělení. Nýbrž to k němuž dochází skrze theosis, to je zboštění stvoření. Theofanie tedy vzniká z moudrosti samé sestoupením k lidské přirozenosti, prostřednictvím milosti a povýšením této přirozenosti k moudrosti samé prostřednictvím lásky. Nakolik totiž, jak říká Maximus, lidský intelekt vystupuje skrze lásku, natolik boží moudrost sestupuje skrze milosrdenství. No, to zatím, myslím, stačí. Tam ještě následuje ta odpověď Alumniová, ale k tý se vrátíme za chvíli. Jo, čili podle této pasáže je původcem či iniciátorem té theofanie, té manifestace Bůh sám. A vidíme, že k ní dochází vlastně pohybem descendence Boha směrem ke stvoření, přesně i k lidské přirozenosti, který je ovšem, jak vidíme hned, zároveň interpretován trojičně nebo christologicky, no, jako pohyb druhé božské osoby, božího slova, syna či moudrosti. Jak zároveň ovšem hned jsme viděli, že jo, upřesňuje Eriugena tímto sestoupením, není míněno vtělení či inkarnace, ale jakýsi univerzální pohyb vycházení vstříc stvoření či prostupování stvoření, který je charakterizován řeckým termínem theosis, tedy zboštění stvoření. To je opět jeden z klíčových termínů. Vidíme, že tam máme zase řecký termín, jo, byť v latinské transkripci. Jo, jeden z klíčových termínů u východních otců, zejména u Dionysia Areopagity a Maxima Vyznavače. Ale jak vidíme, tenhle ten pohyb zároveň není jednosměrný, ale dvousměrný. Kromě pohybu božské descendence, on zahrnuje pohyb ascendence stvoření a speciálně té lidské přirozenosti speciálně té lidské přirozenosti, který je vlastně povýšením této přirozenosti. Můžeme tedy říci, že k tomu, k té theofanii dochází vlastně jakousi součinností Boha a rozumného stvoření, jakýmsi podivuhodným a nevýslovným spolutvořením, jak říká dokonce i Rugena, konformácio boží moudrosti a lidského myšlení. Jehož svrchovaným původcem a iniciátorem je ovšem Bůh sám. A zatímco ten pohyb boží descendence, jak jsme viděli, Eriugena spojuje s milosrdenstvím či milostí, pohyb descendence či povýšení lidské přirozenosti asociuje se silou lásky, která je vlastně tím, co vlastně vede tu stvořenou bytost, aby vystupovala sama nad sebe, vlastně, aby vystupovala vlastně nad sebe jakožto stvořenou bytost. Jo, tam je ta formulace, nakolik lidský intelekt vystupuje skrze lásku, natolik boží moudrost sestupuje skrze milosrdenství. No, mohlo by se zdát, že mohlo by dokonce zarážet, že ačkoliv východiskem té úvahy, celé problematiky theofanie byl problém poznání Boha prostřednictvím andělů, že jo, s odvoláním právě na to Augustina, tak nutritor nakonec theofanii charakterizuje se zřetelem lidské přirozenosti. Ale ta právě ta souhlasná a sumarizující alumniová odpověď, která následuje, tak nás nenechává na pochybách, že theofanie se vztahuje také k andělské přirozenosti. No, tedy můžeme říci, vztahuje se k obecně vlastně k rozumnému nebo intelektem nebo rozumném nadanému stvoření. No, to je ta zbývající část, kde se říká, theofanie tedy vznikají z Boha v andělské a lidské přirozenosti, která je osvícená, očištěná a završená prostřednictvím milosti se stoupením božské moudrosti a vystoupením lidského myšlení. Theofanie tedy povstává ve stvořené přirozenosti, která je nadána intelektivním a rozumovým poznáním, ale která je, jak ještě vidíme z této pasáže, navíc k tomu nějak disponována. A sice tato dispozice je vyjádřena tou trojinou těch termínů osvícení, očištění, završení, jo, která je tady osvícená, očištěná, završena. V tom opět zaznívá jeden z významných motivů, nebo klíčových dokonce motivů areopagických spisů. No to trojdějství, očištění, osvícení a završení hraje u Dionysia velmi důležitou roli, zejména v těch hierarchiích a ve vztahu mezi těmi hierarchiemi, jak v těch andělských, tak v té církevní. Je to vlastně proces, je to základní děj, který se odehrává v hierarchicky uspořádaném veškerenstvu, tedy zejména v té andělské církevní hierarchii, kde příslušné vyšší stupně osvěcují, očišťují a završují ty příslušné nižší stupně, které jsou právě jimi osvěcovány, očišťovány a završovány. No a tady vlastně tenhle pojem nebo tenhle ten trojitý nebo trojfázový děj Eriugena právě chápe jako určitý předpoklad té theofanie. Ještě poslední takovou ilustraci pěknou právě k tomu pojmu theofanie klíčovému pro Eriugena jsem vám tam vybral pasáž, kde Eriugena uvádí příklad se sluncem. On vlastně theofanii ilustruje pomocí vlastně příkladu slunce a jim prosvíceného vzduchu. Je to příklad, který si opět vypůjčuje od Maxima Vyznavače. Pojďme si ji opět nejprve přečíst. Jo. Říká se nám tam. Podobně jako se vzduch osvícený sluncem nezdá být ničím jiným než světlem, nikoli proto, že by ztratil svou přirozenost, ale proto, že v něm světlo převládá, takže je sám považován za světlo, tak se o lidské přirozenosti spojené s Bohem říká, že je ve všem Bohem, nikoli proto, že by přestala být touto přirozeností, ale proto, že přijímá účast na božství, takže se zdá, že je v ní Bůh sám. A proto pochop, že božská podstata nebo esence, tam je ta esencia, je sice o sobě nepochopitelná, zjevuje se však podivuhodným způsobem, je-li spojena s myslící stvořenou bytostí, takže se sama, totiž božská podstata, zjevuje pouze v ní, totiž myslící stvořené bytosti. Její nevýslovná vznešenost totiž převyšuje veškerou přirozenost, která na ní má účast, takže ve všem, co je nadáno myšlením, se sice neobjevuje nic jiného nežli ona, avšak sama v sobě se žádným způsobem nestává zjevnou. Tímhle s tím příměrem chce Eriugena ilustrovat, jakým způsobem v tom podvojném theofanickém pohybu dochází k proniknutí nebo prolnutí božské a lidské přirozenosti. No, ta lidská přirozenost, je-li osvícená, očištěná, završená a povýšená skrze lásku Boha, který k ní sám sestupuje ve svém synu či slovu, tak je spojena s Bohem do té míry, že se zdá, že sama nabývá božské povahy. Nebo jak to dokonce vyjadřuje, že Eriugena, že je ve všem bohem. To právě vyjadřuje ten termín řecký theosis, který je tak drahý východní teologii. Když však lidská bytost dosahuje zboštění v tomto smyslu, uchovává si nadále svou lidskou přirozenost, jako vzduch si stále uchovává svou povahu vzduchu, i když je prosvícený sluncem a i když se zdá být světlem, protože v něm světlo a protože v něm světlo převládá. Aniž by přitom pozbyl své vlastní přirozenosti, která mu náleží jakožto vzduchu. Lidská přirozenost se neproměňuje v božskou přirozenost, má pouze účast či participuje na božství, ale tato účast může dostoupit té míry či dokonalosti, až se zdá, že je v ní přítomen Bůh sám. Právě tenhle ten výklad od Theofanii Eriugenovi umožňuje podat precizní, byť na první pohled, poněkud paradoxní odpověď na tu úvodní otázku po možnosti poznání Boha, který je sám o sobě nepoznatelný a transcendentní do té míry, že může být nazván dokonce nejsoucím nebo nihil, nic. Ta odpověď je následující. No, boží podstata či bytnost sama je zcela nepoznatelná a nepochopitelná, ale zároveň se zjevuje díky theofanické descendenci ve svém slově a díky spojení s lidskou nebo andělskou přirozeností, která je sama povýšena skrze milost. Na základě právě tohoto dvojjediného pohybu descendence a ascendence se tak boží bytnost navzdory své nepoznatelnosti stává poznatelnou pro lidskou bytost, ale právě natolik, nakolik se vyjevuje v ní samé. Boží bytnost však zároveň nekonečně převyšuje veškerou přirozenost, v níž se zjevuje, a potud se tak, jak je sama v sobě, nestává zjevnou, ačkoliv v tom rozumovém a intelektivním stvořením se nezjevuje nic jiného než právě ona, a potud je přístupná lidskému i andělskému poznání. Jo, tedy to bychom měli ten pojem teofanie a zároveň tady podanou pomocí tohoto pojmu tu odpověď na základní otázku, která je tedy otázkou základní toho té první knihy spisu Peri Fiseon. No, teprve po tomto objasnění pojmu teofanie, jakožto podmínce poznání transcendentního Boha, Nutritor v první knize vysvětluje ten pojem nestvořené tvořící přírody, respektive proč je Bůh nazývá tou nebo první příčina tou nestvořenou tvořící přírodou, tedy ta natura quae creat et non creatur. Jak se nám říká v té následující pasáži, tak ten důvod je ten, že Bůh jediný všechno tvoří, zatímco sám je bez počátku. Je vlastně anarchos, jak se tam dozvídáme. Jo? On jediný je tedy počáteční příčinou všeho. Přesněji řečeno je počátkem, středem i cílem všeho. Je principium, medium et finis. Principem proto, že z něj pochází vše, čemu náleží soucnost. Středem proto, že v něm a skrze něj má vše svou svébytnou existenci a pohyb. A cílem proto, že po něm vše touží a protože k němu směřuje pohyb všeho, co hledá spočinutí svého pohybu. Pojďme se opět podívat na tu pasáž, jo, která se právě tohoto týká, kde se říká. První diferencí z výše zmíněných rozdělení přírody je tvořící a nestvořená. A to plným právem, neboť takovýto druh přírody se správně vypovídá pouze o Bohu, který sám vše tvoří a zároveň je nahlížen jako anarchos, to je bez počátku, protože je sám počáteční příčinou všeho, co je učiněno z něj a skrze něj. No, víte, že v souladu s tím dvojím významem slova arche může znamenat anarchos jako bez vlády, což je anarchia, je bez vlády, jak víme, že jo? Ale anarchos znamená také bez počátku. A proto je také cílem všeho, co je z něj, všechno po něm totiž touží. Je tedy počátkem, středem i cílem. Následuje na tento výklad následuje alumniová námitka, ale že v knihách otců se objevuje tvrzení, podle něž je božská přirozenost nejenom tvořící, ale i stvořena. Po této námitce se ten výklad nicméně opět stáčí tedy od otázky po povaze nestvořené tvořící přirozenosti samé k otázce po jejím vztahu k ostatním druhům přírody. Ale v odpovědi na tuhle otázku se zároveň blíže objasní, v jakém smyslu je ta nestvořená tvořící přirozenost počátkem, středem i cílem všeho. A spolu s tím se především otevírá další velké téma, které tady dnes ještě bych chtěl s vámi probrat, a to je velké téma nejenom té první knihy, ale vlastně Eriugenovy kosmologické spekulace jako takové, totiž téma Boha tvořícího sebe sama ve svém stvoření. Toho se týká vlastně hned ta následující pasáž. Já nejprve k tomu řeknu sám pár slov, než si přečteme, že jsem tam vynechal některé důležité části. Nutritor při tom řešení zmíněného problému, který právě nastoluje Alumnius s tou otázkou, že jo, tak vychází od etymologického rozboru slova Bůh, tedy Deus. No, on říká tam výslovně, že ačkoliv ta božská přirozenost může být nazvána různými jmény, tak nejčastějším označením, které užívá písmo, je Bůh, tedy Deus. A teďka tam Eriugena předloží dvojí etymologii, nikoliv ovšem toho latinského slova Deus, ale řeckého Theos. No, a on tam rozvine takovou jako poměrně divokou etymologii, která vše má své předobrazy už v antice. A to jest tedy jednak od slova theoro, že jo, což je slovo, které jistě znáte, protože od toho pochází slovo theoria, že jo, jakožto jakési zření, vlastně původně znamená theoria, že jo. A, ale nejenom od toho slova theoro, ale ještě od jiného vlastně velmi podobného v řečtině slova, ovšem které má úplně jiný význam, a to je slovo theo, a to znamená běžím. Jo, čili on odvozuje to slovo theos, jednak od slova theoro vidím a pak od slova dalšího řeckého theo běžím. A teď teda on jako tyhle ty dvě etymologie rozvíjí. No, jestliže se to v souladu s tou první etymologií, to slovo theos odvozuje od theoro, tak podle Eriugeny se Bůh chápe jako vidící nebo zřící, jo, jako vidence. A to v tom smyslu, že v sobě vidí a nazírá všechno, co jest. No, to by ještě asi nebylo tak šokující, ale to myslím mnohem zajímavější je ta druhá etymologie, jo, kdy on říká, že pokud se to slovo, nebo nakolik se to slovo theos odvozuje od slova theo, tedy běžím, tak se chápe Bůh jako běžící, jako kurenc. A to v tom smyslu, že sám běží do všeho. In omnia curit. A tím, jak běží, tak vše vyplňuje. No, je to tedy jakýsi vlastně běžec. Bůh, který běží vlastně do všeho, do univerza. Tuhle charakteristiku však Eriugena v zápětí koriguje tím, že říká, přesněji řečeno, se Bůh nepohybuje, ale nachází se v nehybném pohybu a pohyblivém klidu. Výpověď o Bohu jako běžícím do všeho tedy musíme chápat tak, že Bůh spočívá nezměnitelně sám sobě, ale zároveň se pohybuje skrze všechno, takže je nejenom tím, díky čemu vše má svou svébytnou existenci, ale je v jistém smyslu totožný s tím, co díky němu nabývá samostatné existence. Jo, protože vše vlastně vzniká nakonec skrze jeho pohyb, přičemž on sám je v tomto pohybu přítomen, ale aniž by tím ovšem byla dotčena jeho nezměnitelnost a transcendence. Jak vysvětluje Eriugena v obou etymologických výkladech, má slovo theos vlastně týž význam nakonec, protože pro Boha běžet skrze všechno znamená to též, co vidět všechno. A jeho viděním i běžením se děje všechno. Jo, toho se týká ten následující úryvek, který jsem vám tam vybral, jo, kde on právě uvádí to slovo deus jako to nejčastější, nejčastěji užívané jméno pro Boha. Domnívám se, že nejprve je třeba uvažovat o tom jménu, které je ve svatém písmu nejčastěji užívané, to jest Bůh, tedy Deus. Teď tam přijde ta etymologie, kterou jsem vynechal, protože ona je poměrně dlouhá, jo, tak jsem vám jenom shrnul. A teď jako přichází, že jo, to, co on z toho teda vyvozuje. Jo. Sám totiž běží do všeho, in omnia curit, a nijak se nezastavuje, ale tím, jak běží, vše naplňuje. A přece se žádným způsobem nepohybuje. Neboť o Bohu se nejpravději vypovídá, že se nachází v nehybném pohybu a v pohyblivém klidu. Bůh spočívá nezměnitelně sám v sobě, ale zároveň se pohybuje skrze všechno, takže je zároveň tím, co má díky němu svou svébytnou existenci. Vše totiž vzniká skrze jeho pohyb. No tohle je zase motiv, nevím, jestli vám to nepřipadá jako příliš divoká spekulace, jo, ale ono to zase navazuje, když tak se tomu pak ještě vrátíme, jo, ale ono to navazuje na některé motivy u Maxima Vyznavače, který právě tu myšlenku toho nehybného pohybu a pohyblivého klidu rozvinul. Tady to můžeme zatím přerušit, jo, a navázat na to dalším výkladem. Protože ten pohyb, skrze nějž veškeré stvoření nabývá svou existenci, je vlastně pohybem Boha samého, jak jsme viděli, tak ho nesmíme ale chápat podle Eriugeny jako pohyb, který by byl vůči Bohu vnější. A jestliže bylo řečeno, že Bůh je počátkem, středem a cílem, nakolik z něj vše vychází, vše v něm má svou existenci a vše k němu směřuje, pak musíme tyto výpovědi interpretovat právě v souladu s náhledem, že pohyb stvoření je vlastně pohybem Boha samého. Protože Bůh se nepohybuje mimo sebe, je to on sám, kdo se v tom kosmogonickém pohybu stvoření pohybuje ze sebe v sobě a k sobě samému. Jak ovšem vysvětluje Eriugena, pohyb Boha si nesmíme představovat jako fyzikální pohyb, samozřejmě. Nýbrž je třeba ho chápat jako tíhnutí vůle, jako appetitus voluntatis, jímž chce, aby vše vzniklo. No, jako ten voluntatis appetitum quo vult omnia fieri, jak tam zní. Pohyb Boží přirozenosti tak není ničím jiným než úmyslem Boží vůle konstituovat vše, co má být stvořeno. Jestliže se tedy o Bohu říká, že je běžícím, míní se tím, že nechává běžet, všechno běžet z neexistujícího do existence. Stejně tak nesmíme chápat klid ve fyzikálním smyslu, který nastává po pohybu, nýbrž jako nezměnitelný úmysl jeho vůle, jímž předem vymezuje všechny věci v nezměnitelné stálosti věčných forem. Proto o něm lze říci, že se nachází v nehynném pohybu a pohyblivém klidu. No, pojďme si přečíst tu zbývající část toho textu, kde se říká, Bůh se nepohybuje mimo sebe, ale od sebe, v sobě a k sobě samému. Nesmíme se totiž domnívat, že je v něm jiný pohyb, kromě tíhnutí vůle, jímž chce, aby vše vzniklo. Stejně jako jeho klid nelze chápat jako klid, který nastává po pohybu. Nýbrž jako nezměnitelný úmysl jeho vůle, jímž vymezuje všechny věci, aby zůstávaly v nezměnitelné stálosti svých racionálních forem. No, tady se právě objevují znova ty racionální formy, o kterých byla řeč v souvislosti s tím Augustinem. O Bohu se tedy říká, že je běžící kurenc, nikoli proto, že běží mimo sebe, ale protože nechává všechno běžet z neexistujícího do existence. Pohybem Boží přirozenosti se tedy nemá rozumět nic jiného, než úmysl jeho vůle konstituovat vše, co má být stvořeno. Právě na základě tohoto výkladu podává Nutritor následující odpověď na otázku, zda a v jakém smyslu lze o Bohu, který je nestvořenou tvořící přirozeností, zároveň říci, že je stvořený. No, bylo řečeno, že Bůh nebo ten pohyb Boží přirozenosti je totožný stíhnutím či úmyslem Boží vůle. Již Bůh chce, aby vše vzniklo či bylo stvořeno. A právě o této Boží přirozenosti, která není ničím jiným než Boží vůli, se říká, že se děje ve všem. Bohu, jak vysvětluje Eriugena v tom následujícím textu, totiž není něco jiného chtít, vele a být, ese. Jo, chtít je v případě tvoření všeho, co se Bůh rozhodl stvořit, jedno a totéž, co být. V tomto pohybu Boží vůle, která vše uvádí z nebytí do bytí, tato vůle, totožná s Boží přirozeností, tvoří sama sebe. Protože není nic, co by bytostně bylo, kromě ní samé, a ona sama je podstatou všeho, esencia omnium. Nic z toho, co existuje, neexistuje jinak než participací na té pravdě existující přirozenosti, jak říká Eriugena. Proto lze říci, že božská přirozenost, ačkoliv všechno tvoří a sama není ničím jiným stvořená, se sama tvoří ve všem, co od ní pochází. A tak je tedy oprávněné říci o božské podstatě či bytnosti, která sama o sobě převyšuje veškeré poznání, že je sama tvořená v tom, co je jí skrze ní, v ní a k ní tvořeno. Proto lze také při použití odpovídajícího poznání samu tuto božskou přirozenost poznat právě ve stvořených soucnech, a to jak intelektem v inteligibilních soucnech, tak dokonce i smysly, říká Eriugena, ve smyslově vnímatelných soucnech. Ta nestvořená tvořící přirozenost je tedy zároveň tvořená, není však tvořená něčím jiným, ale tvoří sama sebe. Čím se ale právě nemyslí nic jiného, než že konstituuje přirozenost stvořených věcí. A neboť to její tvoření sebe samé není ničím jiným, než její manifestací v něčem jiném a konstitucí všeho, co existuje. No, tady už se tedy ocitáme na vrcholu té Eriugenovy spekulace, která má některé problematické rysy, které pak kterými pak později kroutili hlavou a někteří teologové. Tak pojďme si přečíst ten text, kde právě toto Erugena vysvětluje. Je to ten následující text, kde se říká, této boží přirozenosti, která není ničím jiným než boží vůlí, jo, tam se objevuje ten pojem té boží vůle, zase snad uvidíte i ten latinský termín, jo, je tam ta divina voluntas, se tedy říká, že se děje ve všem. Bohu totiž není něco jiného chtít a být, jo, tam máte to esse a vele, jo, není to ničím jiným, neliší se to prostě u Boha, jo. Ale chtít je v případě tvoření všeho, co se Bůh rozhodl stvořit, jedno a to též, co být. No, chtít a být je to též. Tvoří tedy vše, u čeho působí, aby z ničeho bylo, vše, co přivádí z nebytí do bytí, je však tvořena totiž boží vůle, totožná s boží přirozeností, protože není nic, co by bytostně bylo, kromě ní samé. Je totiž sama podstatou nebo bytností všeho. No, je to ta omnium essentia, jak to máte. Neboť vše, o čem se říká, že existuje, neexistuje samo v sobě, ale participací na vpravdě jsoucí existující přirozenosti. Sama boží přirozenost, ačkoliv tvoří všechno a nemůže být ničím stvořena, je podivuhodným způsobem tvořena ve všem, co od ní pochází. Tak se o boží podstatě nebo bytnosti, která sama o sobě převyšuje každý intelekt, správně říká, že je sama tvořena v tom, co je od ní, skrze ní, v ní a k ní tvořeno. Takže i ti, kdo ji správným způsobem zkoumají, poznávají ve stvořených soucnech, a to buď intelektem, pokud jde o inteligibilní soucna, nebo smysly, pokud jde o smyslově vnímatelná soucna. No. V tomhle bodě úvahy se tady ukazuje, že ta prvně položená otázka po možnosti poznání transcendentního božství je úzce spojená s tou následující otázkou, v jakém smyslu lze o nestvořené tvořící přirozenosti říci, že je stvořena. To tvoření světa, v němž božská přirozenost zároveň tvoří sama sebe, je vlastně tcheofanií, respektive tou tcheofanistickou descendencí Boha samého. Jo, proto zdůrazňoval Erugena tolik, že tou descendencí, když, jak jsme viděli a ještě uvidíme příště, on to interpretuje christologicky v zásadě, jo, tak zároveň ale zdůrazňuje, že tím nemyslí boží vtělení. Jo. Jedná se o nějaký jako obecný pohyb Boha samého vstříc stvoření, který ovšem Erugena, na rozdíl od Dionysia, jak si ještě ukážeme, interpretuje christologicky. Lze říci, že pohyb stvoření není nic jiného, než děj sebezjevení, sebevymezení toho skrytého, nevymezeného Boha. To je tedy tcheofanie, to znamená zjevení Boha ve stvoření. Z toho předchozího výkladu víme, že tcheofanie navíc předpokládá pohyb ascendence, jo, tedy to povýšení těch rozumných stvořených bytostí. A právě díky tomuto dvojedinému pohybu descendence a ascendence se boží bytnost navzdory své nepoznatelnosti stává poznatelnou pro lidské bytosti nebo i pro andělské bytosti, a sice natolik, nakolik se vyjevují v nich samých. A nyní navíc vidíme, ale na jakém hlubším základu spočívá tahle možnost stvořených bytostí poznat Boha v sobě samých. Jo, tahle možnost je posled založena na skutečnosti, že tyto bytosti samy jsou součástí kosmogonického dění, němž Bůh tvoří sám sebe. Jo, jinak by nebyl možný ten pohyb té ascendence, který je pohybem vlastně zpět Bohu, ale který je vlastně zároveň, můžeme vždycky ho zároveň interpretovat svým způsobem jako pohyb Boha samotného. Tak tohle je vlastně tedy to, co myslím, je třeba vědět, pokud chceme rozumět tomu celému Erugenovu metafyzicko-kosmologickému nebo kosmogonickému rozvrhu. No, protože musíme vlastně chápat, i když on zavedl to rozlišení těch čtyř druhů přírody nebo přirozenosti a identifikoval vlastně tu první přirozenost s Bohem samým, tak zároveň my vždycky i ty další druhy můžeme chápat jako pohyb Boha samého vlastně. Čili vlastně nakolik označujeme Boha jako nestvořeného, tak tím ho označujeme vlastně v té první fázi, kdy je skutečně jakoby tou příčinou všeho, jo? Ale zároveň ho opět můžeme nějak svým způsobem poznat v každé té další fázi, protože je vždycky on součástí těch dalších fází, včetně dokonce té fáze toho rozvinutí těch prvopočátečních příčin do těch viditelných účinků. Jo, tady vidíme, že Erugena skutečně činí takový jako krok velmi riskantní, který na první pohled jako působí téměř jako panteismus a také byl později nezřídka z panteismu obviňován a zejména byli často odsuzováni nikoliv Erugena sám, ale jeho následovníci zase, jo, kteří domysleli do důsledku ještě tuhle jeho koncepci a ti pak byli často právě odsuzováni za panteismus, ale je třeba vidět zase u Erugeny, že on teda zároveň trvá na, není to nějaký spinozovský, že, rozvrh, že by jako byl, že by byl Deus sive natura, jo? Prostě ten jeho bůh si uchovává tu svoji původní transcendenci a to bytí v sobě samém, tedy v té fázi toho spočívání, že jo? Jak to chápe podle vzoru té novoplatonské teorie kauzality, jo, a tím pádem zároveň zůstává jakoby stále vyvýšen nad všechny ty další fáze nebo podoby, v nichž se sám tvoří. No, máme tam ještě jedno téma, které jsem chtěl rozebrat, které je taky ještě pojednáno v té první knize, ale nevím, už nemáme mnoho času, tak nevím, jestli to nenechat spíše na příště, abych vás příliš nezahlcoval. Každopádně, pokud byste měli k tomuto nějaké otázky, tak je neváhejte položit. Nemáte k tomu žádnou otázku? Nevím, jestli to můj výklad byl tak jasný nebo natolik nejasný a šokující, že jste speechless. No dobře, tak já už asi nebudu to další téma otevírat, protože už bych to asi nestihl a bych to tahoval, jo. Ale když tak se podívejte předem na ten další text, ke kterému se ještě vrátíme příště, než se pak dostaneme k těm, než se dostaneme k těm primordiálním příčinám a k těm dalším podobám té přirozenosti nebo přírody, jo, tak uvidíme tedy ještě, že s tou otázkou poznání boží podstaty potom souvisí, nebo do souvislosti s ní Erugena takovým jako zajímavým způsobem uvádí to téma těch božských jmen, s nimi jsme se setkali u Dionyse Areopagity, že jo, tady nacházíme v dalším úryvku hned tu trojice nebo trojinu bytí nebo soucno, život a myšlení. Ale uvidíme zároveň, že Dionysios, promiňte, že Erugena tuhle tu trojinu interpretuje na rozdíl od Dionysia právě trojičně a dává ji do souvislosti s těmi vnitrotrojičními diferenciacemi. Tak, dobře. Tím bych pro dnešek tedy skončil a těším se tedy na viděnou ve čtvrtek s vámi. Stopnu šerování. Kdo ještě mi chcete svůj úkol poslat znamená k tomu Erugenovi, k těm příčinám, tak můžete ještě učinit dnes. A budu se tedy každopádně těšit na viděnou a doufám na výživnou diskusi ve čtvrtek, kdy se právě vztáhneme zejména k té druhé přírodě nebo přirozenosti a to jsou ty primordiální příčiny, což je opět taková vlastně velmi zvláštní a zajímavá specifická nauka Erugenova, zároveň takový jeho majstrštyk. Tak jo, tak se s vámi pro dnešek loučím, pokud se ještě nemáte něco k tomu někdo. A ve čtvrtek tady snad na viděnou.
Díky, naschle.
Na shledanou.